Dende o Grupo Municipal do Partido Popular pedímoslle ao Goberno local unha rebaixa nas tasas do cementerio municipal, porque as de Lugo son moito máis caras que a media galega. Por exemplo, enterrar nun panteón en Lugo custa 60 euros máis que a media galega e enterrar en Nicho custa 23 euros máis. Unha diferencia que non se xustifica, salvo por afán recaudatorio, porque non vemos cal é a diferencia que pode haber entre o cementerio de Lugo e o cementerio de outras cidades galegas, como poden ser Ferrol, Pontevedra, Ourense. Xa non digamos que teña en conta o exemplo de Santiago, donde estos servicios son totalmente gratuitos. O mesmo sucede coa concesión de nichos, que en Lugo é moito máis cara, 38,9 euros por ano en Lugo, frente aos 8,25 euros que costa en Santiago.